Dum la lastvendreda debato de la Europatlantika Societo en Varsovio, ĝiaj partoprenintoj reliefigis, ke radikalismo ne radikas en religio, sed religio estas instrumente utiligata inter enmigrantoj pro ilia koloniisma ekspluatado kaj manko de perspektivoj. Laŭ la prezidanto de la plenumkonsilio de la societo, eksa defendministro Janusz Oneszkiewicz, iluzia estas la rezonado, ke tiu temo nin ne koncernas. Gi concernas nin almenau malrecte pro la securezo de niai alianzanoi. Profesoro Tomasz Aleksandrowicz el Collegium Civitas atentigis interalie ke ni frontas vaste comprenatan civilizacian conflicton. Interesan intervenon faris diplomato kaj parlamento eksperto pri la problemoj de enmigrado Wojciech Gilewski, dirante ke facile estas provoki radikalismon, kiam oni metas homon en la centron por eksterlandanoj, en kiu validas prizona reĝimo, la oficistoj ne konas lingvon nek kulturon de la apartigitoj, ekzemple servante tabuajn nutraĵojn. Eksa estro de likviditaj militistaj invigilservoj VOSOI atentigis, ke teroristoj komencas apliki metodojn karakterizajn por specialaj servoj, organizante komunikadon kaj konspirajn renkontojn, kaj severaj varbado kriterioj malebligas en penetri la radikalajn medioin. La debato estis dedicita al la temo Pollando fronte al minacoj ligitaj kun islama radikalismo.